რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თონოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უწყობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე. კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათი ახლა ზუსტად და გადაცემას გააგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნონა ბაკისმენთ.
დონეცკში თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერ დენის პუშილინის მანქანა აფეთქა, შედეგად დაშავდა 5 პირი, 4 მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია და ოლქის ტრავმატოლოგიურ საავადმყოფოში იმყოფება. თვითონ პუშილინი მანქანაში არ იყო, აფეთქება ხუთშაბათ საღამოს დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციის შენობასთან მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტის ყოფილი წარმომადგენელი ენერგეტიკული უსაფრთხოების საერთაშორისო საკითხებში ბოგდან სოკოლოვსკი თვლის, რომ უკრაინას არ უნდა გადაეხადა გაზპრომისთვის ბუნებრივ აირზე დავალიანება. სოკოლოვსკიმ უკრაინულ მედიას განუცხადა, რომ ეს გაართულებს საქმის განხილვა სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოში. რაც უნდა იყოს, ჩვენ ვალის ნაწილი დავფარეთ 786 მილიონი კიარა 1 ცენტით, რომ ყოფილიყო რუსეთი მაინც მიაღწევდა დასახულ მიზანსამდე. ჩვენ დეფაქტო ვაღიარეთ კონტრაქტი და სტოკჰოლმის სასამართლო ძალიან რთულ მდგომარეობას ჩავაყენეთ. ასე პროცესი უსასრულოდ დიდხანს გაგრძელდება, თვლის ექსპერტი. ბოგდან სოკოლოვსკიმ უკრაინის პრემიერიც გააკრიტიკა. ჩვენი პრემიერი თავიდან ერთს ამბობდა, მე კი თანხას იხდის ამ ფულით, შემდეგ აქ ტანკებით ჩამოდიან რუსი ჯარისკაცები და ჩვენ ლებს ხოცავენ, ეს არის მთელი სიმართლეო, მიიჩნევს იგი. ევროკავშირი 2016 წლის ივნისამდე აგრძელებს კანონის უზენაესობის მხარდამჭერ იურიდიულ მისიას კოსოვოში. მისია გაიხსნა 2008 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც კოსოვომ სერბიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მისიის შემადგენლობაში 2000 პირია. ევროკავშირის 12 ივნისის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მისია თანდათანობით შეიმცირებს აღმასრულებელ ფუნქციებს მართლმსაჯულების სფეროში და რომ მისიის პროკურორები არ გეგმავენ ახალი საქმეების განსახილებას. ხელველად მიღებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის. თეთრი სახლის პრესსამსახურის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა და ვიცე-პრეზიდენტმა განიხილეს ერაყში შექმნილი ვითარება. ჯოზეფ ბაიდენმა ნური ალ-მალიკის განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის დააჩქაროს ერაყისთვის დახმარების გაწევა სტრატეგიული ჩარჩო შეთანხმების ფარგლებში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო, რომელიც საქართველოში იმყოფება, ქართულ პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდებს არ მოახდინონ საზოგადოების პოლარიზაცია. როგორც გუშინ მან პრეზიდენტ გიორგი მარქველაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მთავრობა არ შეიძლება იყოს ოპოზიციის ფანი და არც ოპოზიცია მთავრობის ფანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია არ მოხდეს ქვეყანაში საზოგადოების პოლარიზება. აღნიშნული განცხადება ჟოზე მანუელ ბაროზომ წინას საარჩევნო გარემოზე საუბრისას გააკეთა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო თბილისში გუშინ ჩამოფრინდა. ჟოზე მანუელ ბაროზოსთან ერთად საქართველოში იმყოფება გაფართოვებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარი შტეფან ფულე. დღეს ევროკომისარი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. ჟოზე მანუელ ბაროზო საქართველოს დღეს დატოვებს. დღეს თბილისში გაიხსნება ევროკავშირის მაღალი დონის საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენცია, რომელსაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის ცნობით დაესწრებიან ევროკომისიის პრეზიდენტი გახსნიან ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. საგარეო უწყების ინფორმაციის თანახმად მსგავსი მასშტაბის კონფერენცია საქართველოში პირველად ტარდება და წარმოადგენს საქართველოსადმი ევროკავშირისა და საერთაშორისო პარტნიორების მკაფიო პოლიტიკური მხარდაჭერის დემონსტრირებას. კონფერენციის ფარგლებში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხელი მოეწერება 80 მილიონი ევროს ღირებულების ინფრასტრუქტურულ პროექტს. კონფერენციის ფარგლებში იმსჯელებენ ევროკავშირთან საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებზე. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენლები კი დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციას გამართავენ. ორგანიზატორების ინფორმაციით აქცია გამართება იმ დროს, როდესაც სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის შეხვედრა. ნარკოტიკის მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი აქციის მიმდინარეობისას მიმართავს ევროკავშირის პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს, რათა ევროკავშირმა ზეწოლა მოახდინოს საქართველოს ხელისუფლებაზე იმისათვის, რომ მათ აღიარონ და დაიცვან ადამიანის უფლებები, მოახდინონ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია კიდევ. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაცია, თვითმმართველობის არჩევნების ნდობის რეიტინგს გამოაქვეყნებს. სასამართლო კი საყდრისის ძეგლის სტატუსის შესახებ განაჩენს გამოაცხადებს.
მადლობა ნონა. ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ვილაპარაკებთ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშის შესახებ, მაგრამ მანამდე მოკლედ გეტყვით, თუ რა დაგვრჩა, ბოლო ერთ საათია აქ მუშაობდნენ ადამი, კიდევ ერთ საათი დაგვრჩა და აი რა შემოგთავაზებთ ახლა გეტყვით და შემდეგ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშის განხილვაზეც გადავალთ. დარჩენილ ერთ საათში ჩვენ ამ დროის დიდ ნაწილს დავთმობთ თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას, უმცინა საარჩევნო სიუჟეტი გვექნება. ასევე სტუმარიც ამ თემაზე ყავს, ნუბუნებივიც არის კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. ჩვენ ვლაპარაკებთ თემაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს კვირას ჩასატარებელ არჩევნებს და თქვენც გექნებათ საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საუბარში. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. მე კიდევ ერთხელ გამოაცხადებ, შეგიძლიათ დაარეკოთ, ჩაერთოთ, ასე უფრო უკეთესი იქნება. ჩვენ ასევე გიორგი გოგუა ჩვენი თანამშრომელი დილავით ვაგზავნით ხოლმე სხვადასხვა ადგილებში, რათა გითხრას თუ ტელეფონით გვერთობა ხოლმე ის და გვეუბნება თუ რა ხდება მის გარშემო. ამ კვირას ის უმაღლეს სასწავლებლებს ეწევა, დღეს თუ არ ხდები სამხატვრო აკადემიაში არის ის, ცოტა ხანში დაურეკავთ და გითხავთ რა ხდება მის გარშემო. Freedom House-ის ანგარიშის შესახებ გითხარით, საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი ოდნავ გაუმჯობესდაო, რა თქმა მია, ამ ანგარიშში ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე. ასეთ სახელწოდება აქვს მათ რეპორტს 12 ივნის გამოქვეყნდა. და ნინო ხარაძე დაინტერესდა იმით, თუ რა ფაქტორებმა განაპირობა საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესება.
Freedom House-ის მიერ 12 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014 მიხედვით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის შეფასება 1 წლის წინანდელი 4.75 მიასედიდან 4.68 მიასედ ქულამდე გაუმჯობესდა. 2012 წელს იგივე ორგანიზაცია საქართველოში დემოკრატიის ხარისხს 4.82 ქულით აფასებდა. ანგარიშის ავტორების განმარტებით შეფასების 7 ქულიან სისტემაში 1-იანი აღნიშნავს ყველაზე მეტ პროგრესს, 7-იანი კი ყველაზე დაბალ პროგრესს. საარჩევნო პროცესი საქართველოში 4.5 ქულით ფასდება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა 5 ქულით, მედიის დამოუკიდებლობა 4-ით. 2005 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში დემოკრატიის ხარისხის ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს აქვს, ის 0.28 ქულით არის გაუმჯობესებული. ანგარიშის თანახმად საქართველო ევრაზიის რეგიონში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებ შორის ერთადერთი ქვეყანაა, რომლის რეიტინგიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად მზარდია. ამის განმაპირობებელი აღმოჩნდა დიდწილად თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები 2012 და 2013 წლებში და ის პლურალიზმი, რაც ამ არჩევნებს მოხვა. როგორც Freedom House-ის პროექტის ქვეყნები გარდამავალ ეტაპზე 2014 ევრაზიის განხეთქილება დემოკრატიასთან ხელმძღვანელი სილვანა ჰაბდანგ კოლაჩკოვსკა ამბობს, სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები აღმოჩნდა დემოკრატიულობის რეიტინგში საქართველოს წინსვლის განმაპირობებელი.
საქართველომ ბოლო 2 წელიწადში ჩაატარა წარმატებული არჩევნები, რასაც ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა მოხდა. ამასთან წინსვლა იყო მედიის სფეროში. ამ ქვეყნიდან წამოსული სიგნალები, რომლებსაც ვხედავთ ბოლო წლებში, დადებითი ხასიათისაა.
ამასთან ანგარიშის ავტორთა განცხადებით, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა პარლამენტის მიერ 2013 წელს მიღებული კანონი მაუწყებელთა მფლობელების თაობაზე და ეგრეთ წოდებული მასტკერისა და მასტოფერის შესახებ დადგენილების მიღება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიც ფიქრობს, რომ რეიტინგში საქართველოს მდგომარეობის გაუმჯობესება დიდწილად მედიის თავისუფლების ხარისხის გაუმჯობესებამ განაპირობა. თუმცა მისი შეფასებით ასეთივე კარგი მდგომარეობა სულაც არ არის სამართალდამცავ და პენიტენციალურ სისტემაში.
ჩვენ თავარი პრობლემა მაინც გაგვაჩნია და ვფიქრობთ, რომ ყველაზე პრობლემატური მაინც სამართალდამცავი უწყებებია. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სიღრმისეული რეფორმების დაწყება. თუ კი სიღრმისეული რეფორმები არ დაიწყება, ცალსახად მაინც იქნება პრობლემები ამ უწყებებში და მე მგონია, რომ პირველ რიგში ალბათ ყველაზე სენსიტიური ალბათ არის პენიტენციალური სისტემა და სამართალდამცავი უწყებები და აქ ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი.
Freedom House-ის ანგარიში უკითხულობთ, რომ მაშემდეგ რაც წელიწად ნახევრის წინ ბიძინა ივანიშვილის ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებას ჩამოაშორა მიხეილ სააკაშვილის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2013 წლის მარტამდე სააკაშვილი ხელისუფლებას ინარჩუნებდა და დღემდე გრძელდება წინა ხელისუფლების რამდენიმე ჩინოვნიკის სადაო სასამართლო პროცესი, ძირითადად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და კორუფციის ბრალდებით. ანგარიში სასამართლო დამოუკიდებლობის ხარისხი 5 ქულითაა შეფასებული. ეს მაჩვენებელი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებით უსულელია. ამის მიუხედავად მიუხედავად დღეს წინასაარჩევნოდ გამართულ ბრიფინგზე, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელიც ამავე დროს საარჩევნო თემებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის ხელმძღვანელიცაა, განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ამჟამინდელი ხელისუფლება არ იყენებს მოსამართლებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად.
ჩვენ მიერ ნაბიჯნაბი წარმოებული სასამართლო საკანონმდებლო დონეზე რეფორმა საბოლოო შედეგს მალე გამოიღებს, კიდევ მეტად გააძლიერებს ინდივიდუალურ მოსამართლებს, რომლებმაც 2012 წლის ოქტომბერში მიიღეს თავისუფლება და გამოიყენეს თავისუფლება მართსაჯულების რეპუტაციისა და დობის ასამაღლებლად. მე პირადად ამ საკანონმდებლო რეფორმას მართსაჯულებისა საბოლოოდ დასრულებულად ჩავთვლი, როცა მართსაჯულება მთლიანად კომპეტენტური, მიუკერძოებელი, საზოგადოების მხრიდან ნობით აღჭურვილი მოსამართლებით იქნება დაკომპლექტებული.
სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ნაზი ჯანეზაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი ასოციაციისა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა. მისი თქმით, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების მიუხედავად, რომელმაც მოსამართლეთა დანიშნვის წესში შეიტანა ცვლილებები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც მოსამართლეებს ირჩევს და რომელშიც საგმოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც არიან, პრობლემები მაინც რჩება.
მაგალითად, არის ტენდენციები, რომ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე შუადგომობების ნაკმაყოფილების ხარისხი, რომელსაც აყენებს და დასის მხარე, გარკვეულწილად გაიზარდა, თუმცა პრობლემები კვლავ რჩება.
ნაზი ჯანეზაშვილი არ ემხრობა მოსამართლეთა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის შემოტანის ცნებას კანონში ცვლილებების მიხედვით და მისივე თქმით ასევე განსასაზღვრია მოსამართლეთა ოდენობის საკითხი.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 11 წუთია, თქვენ მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ირინე გურული შემოგვიერთდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამ მშვიდობის, ირინე, აბაკვითხარი, რა ხდება ეკონომიკაში?
დილამ მშვიდობის. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის ქართულ მონაკვეთზე სამუშაოების ნახევარი უკვე შესრულებულია. 2014 წლის ბოლოს მონაკვეთზე გაივლის სატესტო მატარებელი, ხოლო პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლა 2015 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა არის მსოფლიო დონის მნიშვნელობის მქონე პროექტი, რომელიც დააკავშირებს აზიისა და ევროპის კონტინენტებს. ანაკლიაში გამართული ბიზნეს ფორუმის შედეგად ანაკლიით დაინტერესება არაერთმა ჯგუფმა გამოთქვა. დაინტერესებულთა შორის უკრაინული, ამერიკული და თურქული კომპანიები არიან, რომლებიც ანაკლიაში არა მხოლოდ სასტუმროების, არამედ გაცილებით დიდი მასშტაბის დასასვენებელი კომპლექსების მშენებლობას გეგმავენ. ეროვნული ბანკის განცხადებით უკანასკნელი ტენდენციების ანალიზი ხატყობს, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება საცალო დაკრედიტება სამომხმარებლო სექტორში. თუ ამას დავამატებთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ლომბარდებს, მომენტალურ განვადებებს და სხვა არაფორმალური სექტორის წარმომადგენლებს, ხვებულობ ცურაც, როდესაც ვალის მომსახურების ტვირთი მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში არის საკმაოდ მაღალი და შემდგომი კიდევ უფრო ზრდის შემთხვევაში შეიძლება შეიცავდეს დიდ საფრთხეებს.
მადლობა ერინე, ერთ ცოტახანში დაგვიბრუნდება უფრო ვრცელი მიმოხილვით ეკონომიკის ამბების, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
აგრძელებთ გადაცემას. ნონა მჭადლიშვილია სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Донецкში თვით გამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერ დენის პუშილინის მანქანა აფეთქეს. თავად პუშილინი მანქანაში არ იმყოფებოდა, დაშავებულია 5 პირი, მათგან 4 მძიმე მდგომარეობაშია. ევროკავშირი 2016 წლის ივნისამდე აგრძელებს კანონის უზენაესობის მხარდამჭერ იურიდიულ მისიას კოსოვოში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის საუბრის თემა იყო ერაყში შექმნილი ვითარება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო ქართულ პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდებს არ მოახდინონ საზოგადო პოლარიზაცია. დღეს იგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენციის გამართვა. დღეს საქართველოს ევროკავშირის მაღალი დონის საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენციას მასპინძლობს. დღეს ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები თვითმმართველობის არჩევნების მდობის რეიტინგს გამოაქვეყნებს.
მადლობა ნონა, ჭადლიშვილი იყო ეს და ის ასევე გავგაცნობთ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციას.
დღეს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სასტუმრო რედისონ ბლუ ივორიაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ ანდრას სიმორის და ევროპისა და რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკის რეგიონულ დირექტორ ბრუნო ბალვანერას ხვდება. შეხვედრა სავარაუდოდ უკვე დაწყებულია, ანონსის თანახმად იგი 9 საათზე დაიწყო. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივორიას მიმდებარე ტერიტორიაზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი გამართავს აქციას საქართველოს არსებულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. სასტუმრო რედისონში კი 10 საათზე დაიწყება საქართველოს ევროკავშირის საერთაშორისო ინვესტორთა კონფერენცია, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო დაესწრებიან. თბილისის მარიოტში ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში სამედიცინო კონფერენცია სემინარს გახსნის, რომლის ორგანიზატორია ქართულ-ამერიკული სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში კი გამართა და პრეზენტაცია პროექტისა ეუთოს ახალგაზრდული ქსელის მშენებლობა საქართველოში. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატები თბილისში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს გამოაქვეყნებენ თემაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ნდობის რეიტინგი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის შესახებ გამართავს პრესკონფერენციას და დღეს რა საკურველია იგეგმება არაერთი ღონისძიება, რომელიც პოლიტიკური პარტიების აქტივობას უკავშირდება თვითმმართველობის მოსალოდნელ არჩევნებთან დაკავშირებით.
მადლობა ნონა. ნონა მჭადლიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა ამ წამს და როგორც გვეკითხეთ, მოუბრუნდებით ეკონომიკას. ინეგურულია ყოა ჩვენთან ერთად სტუდიაში, ამჟამად უფრო ვრცლად გვეტყვის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების შესახებ და ახლა პროფესიულ განათლებაზე, როგორც ვიცი, გვექნება ლაპარაკება გისმენთინ.
საქართველოში უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მუშახელის უნარჩვევების შეუსაბამობა სახელდება ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებთან. კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობას უჩივის ბიზნესიც. აღნიშნული პრობლემა ყოფილ საბჭოთა და სოციალისტურ ქვეყნებში ხშირია, სადაც ფაცეულობების გადასინჯვა მოხდა და საბჭოთა განათლების მქონე სამუშაო ძალის უნარჩვევები თავისუფალი ბაზრის პირობებში არასათანადო აღმოჩნდა. ამ მიმართულებით რამდენიმე წელია საქართველოში პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას სხვადასხვა მთავრობები. ახლაც პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამებში ფაქტიურად ყველა პარტია აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ყველასთვის ხელმისაწვდომი პროფესიული განათლების დანერგვას გვპირდება. გადამზადების საშუალება მიეცემათ ყველა ასაკისა და სქესის მოქალაქეებს, განვრჩევლად მათი საცხოვრებელი ადგილისა. საინტერესოა ვნახოთ, რა მდგომარეობაა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრივ საქართველოში, რამდენად დიდია მოთხოვნა და რომელ პროფესიებს ირჩევენ სტუდენტები. ამ მხრივ საინტერესოა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე 2013-14 სასწავლო წლისთვის. 2013 წელს 75 კერძო და 29 საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახორციელებდა სტუდენტების მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. მასწავლებელთა რიცხოვნობა 2000-ზე ცოტა მეტია. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ყველაზე მეტი 59 თბილისშია განლაგებული. 10 დაწესებულება აჭარასა და იმერეთში. ყველაზე ცოტა ამგვარ დაწესებულება სულ 2 არის გურიაში და რაჭა-ლეჩხუმსა და ზემო სვანეთში. 5-5 კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში. ჯავახეთში. კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 2013 წელს 10790, ხოლო 2013 წელს ჩარიცხულთა რიცხვი გაცილებით მეტი 21045-ია. ჩარიცხულ სტუდენტთა 42% კაცია. პროგრამების მიხედვით ჩარიცხულთა ყველაზე მაღალი 34% საინჟინრო მიმართულებას ირჩევს. შემდეგ მოდის ბიზნესის ადმინისტრირება და ჯანდაცვა. ნაკლებად პოპულარულია საბუნებისმეტყველო და სოციალური მეცნიერებები. ჩარიცხულთა ნახევარზე მეტი 18-დან 23 წლამდეა. 35 წელს ზევით მსურველთა რაოდენობა საერთო ჩარიცხულთა დაახლოებით 6%-ია. ქვეყნის მასშტაბით არსებულ თითო დაწესებულებაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა დაახლოებით 202 ადამიანია. მსურველ სტუდენტთა რიცხვი დაწესებულებების მიხედვით ყველაზე მაღალია აჭარაში, თითო სასწავლებელზე 417 სტუდენტი, ხოლო ყველაზე დაბალი შიდა ქართლში, ერთ სასწავლებელზე 85 ჩარიცხული სტუდენტი. გაეროს ადამიანური განვითარების ინდექსის მიხედვით საქართველოში 2002-2011 წლებში პროფესიული განათლების მიმღები ადამიანის რაოდენობა საკმაოდ დაბალი იყო, 25 წლის და ზევით მყოფი მოსახლეობის 28.2%. ამ მონაცემით საქართველო ჩამოუვარდებოდა რეგიონის ყველა ქვეყანას.
მადლობა ინე. ინე გურული გახლავთ ეს ეკონომიკის ამბებით. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 921 წუთია. და მოდი ახლა გირჩევთ რა გეტყვით თუ რა ხდება დღეს ქალაქში, რისი ნახვა შეიძლება, სად შეიძლება წახვიდე ადამიანი, მაგრამ ცინდელიანმა მომზადა დღევანდელი აფიშა და ახლა მოусმენთ ამას.
დღეს მწერალთა სახლში ტრადიციული ციკლის საუბრები ლიტერატურაზე ფარგლებში გაიმართება ლევან ბერძენიშვილთან შეხვედრა. შეხვედრის თემა ევრიპიდე, ანუ შურის ძიება ამაოა. ძველი საბერძნეთის ამ უდიდესი ტრაგიკოსი პოეტის ცხოვრების შესახებ ცოტაა ცნობილი, მაგრამ საყოველთაოდ ცნობილია მისი პიესები და ტრაგედიები, მათ შორის მედეა, ელექტრა, ანდრომაქე, ტროელი ქალები, ელენე და სხვები. თანამედროვე ვიდეო ხელოვნების მოყვარულებს დღეს არჩეულებრივი საღამოელით. ევროპის სახლი უმასპინძლებს ღონისძიებაზე სპეციალურად მოწვეულ ვიდეო ხელოვანებს გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და საფრანგეთიდან. ალექსის სოსალიაკი წარადგენს ქართული ვიდეო ხელოვნების არქივს. თუ თეატრში წასვლა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე სპექტაკლი ნადირობის სეზონი 7 საათზე დაიწყება. თამაშ ჭილაძის პიესის მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა რობერტ სტურუამ დადგა. გამოყენებულია ფრაგმენტები ბახის, ჩერჩილის, სტოთჰარტისა და რუბის მუსიკალური ნაწარმოებებიდან. ასევე 7 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ“, პიესის ავტორი და რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილია. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირას ეწვიოთ, სადაც ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმი „მომავლის ზღვარი“ გადის. ისტორია ვითარდება არც თუ ისე შორეულ მომავალში, სადაც უცხოპლანეტელების რასა თავს ესხმის დედამიწას და ანადგურებს მილიონობით ადამიანს. დედამიწის არმია კი აერთიანებს ძალებს, რათა წინ დაუდგეს დაუნდობელ მოწინააღმდეგეს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ბიოგრაფიული ჟანრის ფილმი „გრეის კელიზე“ და მძინარე მზეთუნახავის ეკრანიზაცია „მალეფისენტი“.
ახლა როგორც უკვე გითხარით, გიორგი გოგუას დაურეკეთ ტელეფონით. ის ბოლო ერთი ეს კვირა დადის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და გვეუბნება, გვაცნობს რა ხდება იქ. და ახლა არის თუ ავსტები სამხატვრო აკადემიაში, გიორგი?
დილავჩებს, არა, სამხატვრო აკადემიაში არ ვარ, დღეს ჩემი სტუმარები კურს დამთავრებული სამხატვრო აკადემიის ყოფილი სტუდენტი.
აჰ, კარგი.
ახლა ახალ ბოლო დღეა დღეს ჩვენი კვირი, სადაც მიმოვხილავთ უნივერსიტეტებს. არა პროცესზე, არამედ შედეგზე საუბარი იქნება. დღეს ჩემი სტუდენტი სტუმარი არის სამხატვრო აკადემიის ყოფილი სტუდენტი, ხატო არის წამოჩენილი.
სახელმწიფო გამოიმართა ცოტა ცუდად ისმის გიორგი და
ეხლა
ეხლა არ აღვშოს ხო სახელი გამოიმართა მეთქი სტუმრის შენი
თეოკოფოდე რომელიც საკმაოდ აქტიური ფატვარი აქვს ამოხენები ხიდის თავის ნამუშევრებს და პირველი შეფასებით ამასთან არის დაკავშირებული თო რამდენად დიდია უნივერსიტეტის დამსახურება იმაში რომ შენ დღეს ფიცი ძალიან აქტიური ხარ შენ სფეროში.
გამარჯობა. ანუ მე როგორც ვთქვი, დავამთავრე ბაკალავრი, ანუ 4 წელი ვსწავლობ აკადემიაში. და საერთოდ ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ კმაყოფილი, ну, მეტილად საკუთარი თავით, რადგან რასაც მივახწიე და ჩემი პროდუქტიულობა იყო დამსახურებული, უფრო, ანუ გამピრობული იყო ჩემი შინაგანი мотиваციით, ჩემი დამოკიდებულება, ან საქმის მიმართ და ან ასე შემდეგ, ან ჩემი შინაგანი
სტიმული. სამხატვრო აკადემიაში რა ან იყო ისეთ საგნები, რომელიც ხვეწავს, გაძლევს мотиваციას, თუ აი მის მაგინდა რომ მარტო შენი мотиваციით შეძელი, რომ ეს ყოფილიყავ.
ანუ ვიცი რა არის, ну, გასაგებია ის, რომ განცხობის ზონე არც თუ ისე მაღალია ზოგადად, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვის ჯგუფში მოხვდები. ანუ ძალიან ბევრი კარგი სასწავლებელია თუნდაც ევროპაში, ამერიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვინ არის შენი ლექტორი და ვის ჯგუფში ხარ. რადგან მე შემიძლია თქვა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მე საკმაოდ ბევრი რამ ვისწავლე ჩემი ლექტორისგან და ძალიან პროდუქტიული იყო. Ну, а я кукла проблема имеет, что ну, როგორც განსობის ზონე არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შემოქმედებითაც გაგზარდოს როგორც არტისტი. Да, ამიტომაც მეტყილად ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ ავიდეს სადღაც შორეულ ქვეყანაში, რომ ავიმაღლოთ ჩვენი განათლების ზონე და
ნუ ინტერესებს, რომ აი 4 წელი სწავლობდი და დააგვიდი, შეამჩნევდი რა დაგაკვირდა, ანუ რა ისურვებდი, აი თავიდან რომ ჩაგებარებინა იგივე ბაკალავრზე, რა ისურვებდი, რომ ყოფილი თქვათ ისეთი რა უნდა შეცვლილიყო უნივერსიტეტში, რომ უკეთესი ყოფილიყო როგორც ხატვარს უწოდებოდა ეს ფაქტი, ანუ პრაქტიკული სამუშაოები
ისურვებებისადმი. საერთოდ ვისაღებ გამოსებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რითი, ანუ რა კრიტერიუმებით უნდა შეარჩიოს სტუდენტი, ან ძალიან კარგი იქნებოდა თუ როგორც საზღვარგარეთ არის პორტფოლიოებით მიღება და შემდეგ რაღაცა პატარა შემოქმედები ტიტული უკვე ამ ძალიან მისაღებია ჩემთვის და ანუ თვიანად განათლების სისტემას ჭირდება გარკვეულწილად რაღაც რეფორმა რა, ეს რეფორმისტული იდეები რაც დაეხმარება ნუ განათლების დონეს.
ეხლა როგორ არის მიღება საფასო?
Ну, ეხლა არის რა თქმა უნდა, ნუ შემოქმედები ტიტულები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. რამოდენიმე წლის წინ უფრო კარგი კადრები იყო, რადგან ნუ გამოცდებით უფრო რთული ჩასაბარებელი იყო და უფრო მეტი თხოვდნენ და ეხლა უბრალოდ ძალიან ცოტა არის საჭირო იმისთვის, რომ აკადემიაში მოხდე რაღაც ნუ ხატა, როგორც ვიცით, ნატურმორტი და არის ეს ერთიანი გამოცდა, არანაირი პორტფოლიოები, არანაირი გასაუბრება, ანუ კარგი იქნება თუ წყალში გასულდება ეს პროცესი და
ნიკო შეხვალ გეკნებოდა შეკითხვა?
Არა, ამჯერად შეკითხვა არ მაქვს. მადლობა გიორგი, თუ დაამთავრე დაგემშვიდობები თუ არა და მომთავრე.
კი,
დაგეპირდობებით და ასე ისმოთ შეჭერდი. მადლობა გიორგი, გოგო გახდათ ეს, მან დაამთავრა თავისი ფლათ ერთკვირიანი არ გამოვიდა, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ რა, ერთკვირიანი ტურნე უმაღლეს სასწავლებლებში დილაობით დაამთავრა სამხატვრო აკადემიის სტუდენტთან ერთად. შესაძლოა თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? To treat me this away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no
your money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack.
ვაგზელებთ გადაცემას. ნარემ ჭედლიშვილი არის ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას და შემდეგ გავაგზელებთ გადაცემას გისმენთ მან.
დონეცკში თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის დენის პუშილინის მანქანა აფეთქეს, შედეგად დაშავდა ხუთი პირი, მათ შორის არ არის თვითონ პუშილინი, რომელიც მანქანაში არ იმყოფებოდა. ევროკავშირი 2016 წლის ივნისამდე აგრძელებს კანონის უზენაესობის მხარდამჭერ იურიდიულ მისიას კოსოვოში. 13 ივნისს სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა შვიდი მინისტრის შეცვალა, მას სურს დაიბრუნოს ხალხის ნდობა, რომელიც აპრილში ბორნის კატასტროფის შემდეგ ძალიან დაეცა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ტელეფონით ესაუბრა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის თეთრი სახლის პრეს სამსახურის ცნობით განიხილებოდა ერაყში შექმნილი ვითარება. თბილისი დღეს მასპინძლობს ევროკავშირ საქართველოს მაღალი დონის საინვესტიციო საერთაშორისო კონფერენციას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ღონისძიებას ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვა ოფიციალური პირები დაესწრებიან. ეს არის საგარეო უწყების ინფორმაციის თანახმად. ამსგავსი მასშტაბის კონფერენცია საქართველოში პირველად ტარდება. დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო, რომელიც თბილისში გუშინ ჩამოფინდა და გუშინ შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, დღეს შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. ჟოზე მანუელ ბაროზო საქართველოს დღესვე დატოვებს. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი წარმომადგენლები დღეს სასტუმრო რადისონ ბლუივერის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართავენ აქციას. იმ დროს, როდესაც იმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროკომისიის პრეზიდენტის შეხვედრა და ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები დღესვე თბილისში მომზადებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს გამოაქვეყნებენ. კვლევა ეხება თემას, კვლევის თემა უფრო სწორად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ნდობის რეიტინგი.
მადლობა ნონა, პარა მამინდიც გითხარი, რახან აქ ახარ, იმიტომ რომ მაგონი მნიშვნელოვანია ბევრისთვის. არ ამინდი ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით იმიტომაც, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ძალიან მოულოდნელად იცვლება ხოლმე, იცოდი ადამიანმა სიცხეს უნდა ავდეს, სიცივეს წვიმას თუ არას.
ეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ღრუბლიანი, ნაწილობრივ ნალექიანი ამინდი. გამონაკლისია თბილისი, თელავის, რუსთავი და სიღნაღი, სადაც სინოპტიკოსები დღეს ნალექს არ ვარაუდობენ. რაც შეეხება ტემპერატურას, დღეს სამბროლაურში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა, მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 20 გრადუსი სითბო, ქობულეთში 21, ფოთში ასევე 21. ქუთაისში ასევე 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ჭიათურაში დღეს ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, ზუგდიდში 22 გრადუსამდე, ბორჯომსა და ახალციხეში სინოპტიკოსები 22 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, გორში დღეს ასევე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუს მიაღწევს, სოხუმში დღეს 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს დაუბრუნდეთ დედაქალაქში, აქვე გეტყვით ცხინვალში 21 გრადუსი, წყალტუბოში 20 გრადუსი, ჭიათურაში 20 გრადუსი, მაქსიმალურად ვეცდები მოვიცვა ყველა ქალაქი. და თბილისში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბო იქნება, უბერავს ქარი, მაგრამ სინოპტიკოსების თანახმად დღეს დედაქალაქში ნალექი მოსალოდნელი არ არის.
რა ვიცი ნონა ჩემს 24 გრადუსი სითბო არის ზამთარში და ეხლა გუშინ რაც იყო ეგ სითბო კი არა სიცივი არის 24
გრადუსი ვერ გეტყვით ჩვენ სტუდიიდან თითქოს ქარის ქარს რომ ხედავთ ქარის და ხეების მოძრაობას გონია რომ ძალიან ცივა მაგრამ აივანზე გავდივარ და თბილა
ეგეც არის ბარ გუშინ საღამოზე მაქვს პრეტენზია გამინდთან თორე განარა მოდი გავგზავნოთ გადაცემა და გუშინ საღამოზე და ღამეს ზე ვილაპარაკეთ უკვე ოთო მაღლაკელიძესთან თარი შემოგვიერთ და სპორტზე სალაპარაკოთ და რაც ახლა რას გვეტყვის თვითონაც გვეტყვის ოთო კიდევ ერთხელ გამარჯობა აბა გითხარ.
დილამშვიდობის სამინდისგან განსხვავებით თამაშზე ალბათ არ გექნება პრეტენზია.
არა, კონდა არავის არ გქონია ხო საინტერესო.
ჩემპიონატი დაძაბული ლამაზი თამაში და რაც თავარია უხგოლიანი შეხვედრით ტურნირის მასპინძელმა მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონმა ბრაზილიამ დაგეგმილი სამი ქულა მოიპოვა, მის მეტოქემ კი ხორვატიამ იბრძოლა. და თავისუფლად შეეძლო ქულა აეღო ნიკო კოვაჩის გაცვლილმა გუნდმა რომელიც მოსალოდნელი იყო თამაშის თამაში ააგო კონტრშეტევაზე და შეხვედრის დასაწყისშივე გაამართლა ამ ტაქტიკან დაწინაურდა ხორვატია მას შემდეგ რაც ბრაზილიელმა მცველმა მარსელომ ბურტი საკუთარ კარში ჩაჭრა ეს იყო ბრაზილიის ნაკრების პირველი ავტოგოლი მსოფლიოს ჩემპიონატების ისტორიაში რომელიც უკვე 773 თამაშისგან შედგება 29 წუთზე აღადგინეს წონასწორობა მასპინძლებმა მოგვიანებით თამაში საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელებულმა ნეიმარმა გაიტანა გოლი შესვენების შემდეგ ხორვატები ერთხანს სათამაშო უპირატესობას დაეუფლნენ მაგრამ მეორე დაწინაურება მათ ვეღარ შეძლეს შეხვედრის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე კი სულაც მეორე გოლი გაუშვეს მას შემდეგ რაც მათ საჯარიმოში ბრაზილიელი ფორვარდი ფრედი წაიქცა და იაპონელმა საეჭვა პენალტი დაანიშნინა 11 მეტრიანი ნეიმარმა დაარტყა და ჩემპიონატის პირველი დუბლი შეასრულა საჯის მიერ თამაშისთვის დამატებულ პირველ წუთზე კი ოსკარმა ბოლო ანგარიში დააფიქსირა 3-1 ბრაზილიის ნაკრების სასარგებლოდ. არ და ოსკარის გოლამდე ხორვატიის ნაკრებმა შექმნა რამდენიმე ძალიან სახიფათო მომენტი და ერთ-ერთით რომ ესარგებლა თამაში ფრედ 2-2 დასრულდებოდა, რაც ფიფას სერიოზულ სკანდალს სერიოზულ თავის ტკივილს გაუჩენდა. საქმე იმაშია, რომ გუშინ შუადღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფიფას ოფიციალურ ვებგვერდზე რამდენიმე წუთით ბრაზილიისა და ხორვატიის მატჩის ანონსის ნაცვლად ტექნიკური მონაცემების გასწრებ დაეწერა, რომ შეხვედრა უკვე დასრულდა. ანგარიშით 2-2 ვებგვერდის ადმინისტრაციამ შეცნობა სწრაფადვე გაასწორა, მაგრამ კრიტიკის ქარცელს ცხადია მაინც ვერ გადაურჩა. რაც შეეხება მომავალ თამაშებს, დღეს საღამოს და ამაღამ სამი შეხვედრა გამართება. თბილისის დროით 8 საათს ერთმანეთს ბრაზილიის და ხორვატიის ნაკრებების თანაჯგუფელები მექსიკა და კამერონი დაუპირისპირდებიან. ამ თამაშში გამოჩნდება ვინ იქნება ხორვატიის ნაკრების მთავარი კონკურენტი ჯგუფიდან გასასვლელად. საინტერესოა, რომ მექსიკა და კამერონი აქამდე ერთმანეთს არასოდეს შეხვედრიან. დღის მთავარი შეხვედრა იქნება გამართება 23 საათზე B ჯგუფში მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის ფინალიდან მეორდება სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთი. ჰოლანდიას შეხვდება ამ 4 წელიწადში ჰოლანდიის ნაკრები ძალიან გაახალგაზრდაოდა განსაკუთრებით დაცვის ხაზი და ბევრის აზრით ეს სუსტი სერტილიცკია ნარჯისფერების ესპანეთს კი შეემატა ძალიან კარგი თავდამსხმელი დიეგო კოშტა და ბრაზილიელი ფეხბურთელი რომელმაც მშობლიურ ნაკრებში თამაშს ესპანეთის მოქალაქეობის მიღება ამჯობინა მადრიდის ატლეტიკოს ფორვარდი ესპანეთის ჩემპიონატის და ჩემპიონთა ლიგის დასკვნით თამაშებში კუნთის ტრავმის გამო ვერ დაეხმარა გუნდს, მაგრამ მას შემდეგ იმკურნალა ვარჯიშის განაახლა და გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასურველი ფორმის აღდგენაც მოასწრო. სავარაუდოდ დიეგო კოშტა დღეს ძირითად შემადგენლობაში იქნება და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი: ჰოლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლუი ვან გაალმა ესპანეთის მატჩის განაცხადი ძირითადად დაცვაზე ორიენტირებული ფეხბურთელები ჩიაოსო და არც მალავს, რომ თამაშს კონტრშეტევაზე ააგებს. და ბოლოს მესამე თამაში ჩილეს და ავსტრალიის დაპირისპირება, რომ ეს ღამის 2 საათზე დაიწყება. პირადად მე ძალიან დიდი ინტერესით ველოდები ჩილეს ნაკრების თამაშს და სიურპრიზებს ამ მართლა ძლიერი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდისგან, თუნდაც მარტო ის რადგირს, რომ ჩილეს თავდასხმის ხაზში ალექსის სანჩესის სანჩესი თამაშობს ბარსელონანმა თავდამსხმელმა. რამდენიმე დღის წინ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჩილე ურთულეს ჯგუფში მოხვედრის მიუხედავად არა მარტო მერვე ფინალში გასასვლელად, არამედ ჩემპიონის ტიტულის მოსაპოვებლად იბრძოლებს.
Ну, нахот, როგორ იქნება, შეიძლება ხვალ ღამე ვერ ვნახოთ, მაგრამ ზეგდილას მეც შევხედოთ რა სიზამა. მადლობა დიდი. ოთომ გავაგზავნებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უსმენთ თქვენ ცოტა მოხეშავე წინადადება გამოვიდა, მაგრამ აზრი გამოდიოდა მაინც. და გადაცემას გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საარჩევნო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, ასევე თვითმმართველობის განვითარების და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველთა საბჭოს წევრი. დილამშვიდობის ბატონო კონსტანტინე, დიდი მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან. ჩვენ ცხადია ვლაპარაკობთ ახლა თვითმართველობის არჩევნებზე, რომელიც კვირას ჩატარდება, და პირველი შეკითხვა, რაც მე მაქვს, არის, რომ რა განასხვავებს ამ არჩევნებს სხვა არჩევნებისგან, რაც აქამდე ჩაგვიტარებია? და რა მსგავსება, რა ვიცი, ზოგადად შეაფასოს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. პირველი რიგში ძალიან დიდი განსხვავება წინა არჩევნების, წინა არჩევნებისგან, რომელიც ჩატარებულა საქართველოში, ან მომე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს მიგულისხმებ ამ შემთხვევაში. Ну, первое, что თვითმართველობის კოდექსი და თვითმართველობის სიახლეებიდან დავიწყოთ. Сейчас შეიძლება წინა საარჩევნო ситуациясе.
Теги аутсерблот შეიძლება გერმა შევეხოთ.
Ну, первое, что вот ყველასთვის ცნობილია, რომ პირველად იწევს საქართველოს მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის გამგებლებს პირდაპირ წესით და ამ სიახლემ უნდა შეეძლოს და შემდგომ რეფორმის განვითარების პროცესში უფრო მეტი დამოუკიდებლობის ხარისხი მოაპოვოს თვითმართველობებს ცენტრალური ხელისუფლებისგან და პარტიული სტრუქტურებისგან. იმეც ვიტყოდეთ, რომ ეს ასე იქნება. შემდგომი სიახლე ის არის, რომ გამოიყო ახალი თვითმართველი ქალაქები, ახალი თვითმართველი ქალაქები, უკვე არსებულ 5 ქალაქს დაემატა 7 თვითმართველი ქალაქი, სადაც ჩატარდება მერის პირდაპირ წესით არჩევნები და საკრებულოების არჩევნები. არის სიახლეები კომპეტენციის სფეროში, ოდნავ გაიზარდა თვითმართველობის კომპეტენციები, მათ დაემატათ გარკვეული უფლებამოსილებები და ამაზე ინტერესი იქნება შემდგომ ვისაუბროთ. ასევე გუბერნატორთან იქნება ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო საბჭო, სადაც შევლენ აი ამ ხარეში შემავალი მუნიციპალიტეტების გამგებლები და საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. კიდევ არის რამოდენიმე ისეთი სიახლე, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ. მოკლედ, თუ
კი, ამაზე გავაგზავნოთ ახლა საუბარს. 2988 327-ი ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელსაც მოუნდება ჩართვა, რომ იცოდეს 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ, ჩაერთოთ ჩვენ და ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კონტაქტი და კანდალაკი გახლავთ სტუმრად. თქვენ ახსენეთ, რომ წინასაარჩევნო სიტუაციაც არის პრინციპულად განსხვავებული. ბოლო, რა ვიცი, დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები გამოიწვის ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია საარჩევნო ვითარება. ბევრი პოლიტიკოსები, ვინც არიან ჩართულები წინასაარჩევნო პროცესში, ამბობენ, რომ ძალიან დაძაბულია და პირდაპირ ხელს უშლის სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. გუშინ და გუშინ წინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციები ზოგმა ცალცალკე ჩაატარეს თავიანთი ანგარიშების პრეზენტაცია და მათი შეფასება იყო დაახლოებით ერთნაირად, მოკლედ რო ვთქვათ, არის, რომ შეიძლება იდეალური არ იყოს, მაგრამ არაუშავს არის წინასაარჩევნო გარემო, თუ სწორ ინტერპრეტაციას ვაკეთებ. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? ანუ,
ნუ რა თქმა უნდა, იდეალური არ არის და ვერც იქნება. ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ზედა თამას იდეალურობის ძალიან მაღლა გვაქარწეული, ამიტომ. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო სიტუაციას, შედარება არ არის. ახლა მუშავადარებთ ჩვენ ამ წინასაარჩევნო სიტუაციას საპრეზიდენტო არჩევნებს, იმიტომ იქ ერთი ძალიან ცოტა კანდიდატი შეგვიდა მონაწილეობას.
ნუ პროცესში თუ შევადარებთ, მაინც გამოვა, რომ ცოტა უარესია ვინდეს და გასაგები მიზეების გამო.
ხო, ზოგადად, მაგრამ ის არის საერთოდ განსხვავებული არჩევნები საპარლამენტო არჩევნებისგანაც. აქ ფაქტურად დღეს ჩვენ თუ შევხედავთ 15000-ზე მეტი კანდიდატია დასახელებული, 1028 მარტო მაჟორიტარი ირჩევა, მაგრამ მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები გვაქვს, ამას ემატება კიდევ 1000-ზე მეტი პროპორციული.
მაგრამ ეს წინასაარჩევნო დაძაბულობა არ ახდენს გავლენას რომ აი რაღაც
დაძაბულობა თავისთავად, როდესაც კონკურენტული გარემო არის შექმნილი, მე შევადარები 2006-2010 წელს, ზოგადად თბილისის გარდა საქართველოს რეგიონებში საკუთარი ძრავა არჩევნები თუ ტარდებოდა, ფაქტობრივად იქ კონკურენცია არ არსებობდა პოლიტიკურ პარტიებს. ფორმალურად ყავდა წარმოქმნილი საკუთარი კანდიდატები და ისინი საერთო წინასაარჩევნო კამპანიას არაწარმოებდნენ და ვერაწარმოებდნენ. ამაზე არ გავარდები, ხეს ყველასთვის ცნობილია ეს ფაქტები. ასევე ბევრი პოლიტიკური პარტია მაინც ჩამოშორებული იყო საარჩევნო პროცესებს და თავისთავად, როდესაც ესეთი სიმრავლეა კანდიდატების რეგიონებში, თავისთავად ეს გამოიწვევს დაძაბულობას, არის თვითშემოქმედებას, რა თქმა უნდა, კონკურენცია ყველას ცდილობს გამარჯვებას და საკუთარი სიმართლის, ასე ვთქვათ, დამტკიცებას ამორჩეველის წინაშე. ამორჩეველი კიდევ ერთ დამოკიდებულებას უფრო მეტად ინფორმირებულია ვიდრე გასული არჩევნების შემთხვევაში თავის მერაც ნახე და ჩვენ მქონდა გასხვები თქო რეგიონებში შეხვედრების თავის პატარდება არის გარკვეული რა თქმა უნდა დაძაბულობა ემოციები ძალადობის ფაქტებიც რომელიც რა თქმა უნდა დასაგმობია და შესაბამისად ამას ყურადღება უნდა მიეთეს ჯობ და არ ყოფილიყო ეს დაძაბულობა მაგრამ სამწუხაროდ ეს ემოციების მოთოკვა არ ხერხდება მეცაც ვიტყოდი თქო თქვა თბილისში უფრო მშვიდად მიმდინარეობს წინა საარჩევნო პერიოდი და ეს დებატებსაც ეთყობა ეხლა რამოდენიმე დებატი გაიმართა პირდაპირ
აი მე მოგცა კონკურენტულობას მინდა ახლა მოუბრუნდე ერთი წამით ჩაგაწყვეტინოთ ახალი ამბების გამოშვების რომოვიდა ჩვენს ეთერში ეს თუთიანი მოკლე ახალი ამბები გვაქვს რომელსაც ნონა ჭედრიშვილი გაგაცნობთ შეგასწროთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნონა და მე ნიკო ნერგაძე და ერთ წუთში დავბრუნდებით ისევ სტუმართან ერთად და გავაგრძელებთ ლაპარაკს
ქალაქ ნიკოლაევის სადესანტო ბრიგადის ქვედანაყოფები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებული სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციაში მონაწილეობენ რუსეთთან საზღვარზე ჩასაფრების პირისპირ აღმოჩნდნენ ადგილობრივი მედიის ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა 2 სამხედრო 20 მეტი დაჭრილია. დონეცკში თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერის დენის პუშილინის მანქანა აფეთქეს, თავად პუშილინი მანქანაში არ იყოფა და დაშავდა 5 პირი. ევროკავშირი 2016 წლის ივნისამდე აგრძელებს კანონის უზენაესობის მხარდამჭერ იურიდიულ მისიას კოსოვო ში სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა კი 7 მინისტრი შეცვალა მასურს დაიბრუნოს ხალხის ნდობა რომელიც აპრილში ბონის კატასტროფის შედეგად ძალიან დაეცა და დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბარაზო განაგრძობს შეხვედრებს საქართველოში კერძოდ იგი შეხვდება პრემიერ-მინისტრს
მადლობა ნონა ჩვენ აქ სტუდიაში უბრუნდებით ჩვენ სტუმართან კონსტანტინე კანდელაკთან ერთად სამხალხო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეა ეს მაგრამ ამჯერად ლაპარაკობთ თვითმმართველობაზე თვითმმართველობის განვითარების და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველთა საბჭოს წევრის გახლავთ ცელი ტიტულია ჩამთავრე ლაპარაკობდი ჩვენ იმაზე რომ ეს თვითმმართველობის არჩევნები არ შედარებით კონკურენტული რამდენად კონკურენტულია რეალურად ანუ გასაგებია რომ არის უფრო მეტი ადამიანი რომელიც არის ჩართული ამაში რომელიც ცდილობს რომ გაიმარჯოს მაგრამ წინასაარჩევნოდ გაისმოდა შეფასება მათ შორის მონაწილე პარტიებისგან რომ ეს არის რეალურად დაპირისპირება ზოგი ამბობს რომ 2 და ზოგი ამბობს რომ 3 პარტიას შორის პარტიას კი კოალიციას რომ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა და ზოგი ამატებს ამას ნინო ბუჯანაძის პარტიასაც თქვენი შეფასება როგორია რამდენად შეიძლება რომ მრავალფეროვანი ჭრელი კანდიდატების გამარჯვებია ვიხილოთ ორ დღეში თუ უფრო სავარაუდოა რომ როგორც მანამდე იყო ხოლმე ნუ ძირითად ნაწილს აიღებს მართული პარტია ნაციონალური მოძრაობაც რაღაცა უფრო როგორც ხილა
ამა ჩემზე ცოტა მიჩის პროგნოზის გაკეთება მე მაინც ფიქრობდა უფრო ოპტიმისტურად მაგრამ დამწყობილი რომ უფრო მეტი წარმატებობა იქნება ოპოზიციური სპექტრის საკრებულებში რა თქმა უნდა რეგიონების მიხედვით და მუნიციპალიტეტების მიხედვით იქნება განსხვავება აქ მე მეოთხესაც დავამატებით თქვა არასაპარლამენტო ოპოზიციას თუ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მასაც აქვს შანსი რომ მოხდეს საკრებულოში ასევე ზოგიერთ პარტიას იმიტომ რომ გადანაწილება მოხდა კანდიდატების სხვადასხვა პარტიებში და მე ვფიქრობ რომ მაინც იქნება უმრავლესობა თითქმის ყველგან ალბათ ქართულ ოცნებას დარჩება მაგრამ არა ისეთი როგორც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა 2006-ში და 2010-ში სადაც 80-85% აკონტროლებდნენ საკრებულოში ადგილების ალბათ იქნება სადღაც საშუალოდ 65-15-ზე აი ესეთი შეფარდება უბრალოდ საარჩევნო სისტემა არ იძლევა იმის საშუალებას რომ უფრო ადეკვატური ასახვარი იყოს ხმების და ოპოზიციის წარმომადგენლობის სადაც მაჟორიტარების რაოდენობა ორჯერ აღემატება პროპორციულს იქ ალბათ უფრო განსხვავებული სურათი მექნება და უფრო მართველი პარტიის დომინირება იქნება მაგრამ არის მუნიციპალიტეტები სადაც ეს თანაბარი არის ან პირიქით თუ პროპორციული სისტემა ჩარბობს შემთხვევაში უფრო ჭრელი შემადგენლობა იქნება
მე ამას ახლა მოვბრუნდებ ეს ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გამოაცხადებ 2983327 თუ გინდათ დაარეკეთ მაგრამ აი წინა წლებთან შედარება მაინც უკარდაუვალია ხოლმე და ერთ-ერთი რაც ასევე არ ერთხმს მენია იყო ის რომ თვითმმართველობის არჩევნები იმიტომაც იყო უინტერესო და ნაკლებად ჩართული, რომ რეალურად არაფერს არ წყვეტდა საერთოდ. ანუ გასაგებია, რომ მერის კანდიდატი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ნუ აქამდე ესე იყო ხოლმე, რომ საკრებულოს წევრი იქნებოდა ესა თუ ის ადამიანი, როგორც წესი დიდა და არ წყვეტდა ხოლმე. უცხოს საკრებულო არ იღებდა ხოლმე ეს აქტიურ მონაწილეობას თვითმართველობის პროცესებში, როგორც ბევრს უნდოდა რომ მე თუ ეთანხმებით ამას თუ ეს იწლება თუ როგორ არის
კანონმდებლობით ასე არ იყო, მაგრამ პრაქტიკაში ესე იყო, როგორც თქვენ ბრძანეთ სამწუხაროდ იყო ერთპარტიული საკრებულოები თო საქართველოში, რომელიც შემორჩენილია ერთპარტიულ დიქტატს ასე თქვით ესე პარტიის ცენტრიდან და ის მაინც იგულისხმებოდა როგორც სახელმწიფო მთავრობის ცენტრალური ხელისუფლების გაკეთებულება ადგილებზე და თბილისში მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებას ადგილებზე, რაც ეს კანონით ასე არ იყო. ეხლა იმეც ვიტოვებ, რომ კანონით მაშინაც ჰქონდათ უფლებამოსილებები მინიჭებული და ეხლაც აქვს და მათზე არის დამოკიდებული ისინი რამდენად აქტიურად ჩარიცხებიან, ასევე თუ იქნება ოპოზიციაც წარმოდგენილი საკრებულოებში, ისინი წარმოცემენ საშუალებას თქვა ამ კუთხით, რომ მოდუნდნენ და მარტო ხელისამწერებლად ვიხილოთ ისინი გარკვეული გადაწყვეტილების დამამტკიცებლად. ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ პირდაპირი წესით არის არჩეული, იქნებიან არჩეული გამგებლები და მერები, აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელები და ისინი შეესწრებიან მაინც საკუთარი თავი მოაწონონ აღმრჩევლებს და ამას ხელს უწყობს ის საკითხიც, რომელიც კრიტიკის საგანი გახდა, ეს არის საკრებულოს მიერ უნდობლობის გამოცხადება 2/3 გამგებლებისადმი და მერებისადმი, რაც პირდაპირ მერეს გამგებელს უბიძგებს იქითკენ, რომ უფრო მეტად იმუშაოს ამომრჩევლებზე, თავი მოაწონოს ამომრჩევლებზე, ესეთი საკრები განახორციელოს, რომელიც ამომრჩევლისთვის იქნება უფრო სასარგებლო, რადგანაც მას ზურგი ამომრჩევლმა გაუმაგროს და არა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ.
გასაგებია. მოდი ეს ფაილს შევთავაზოთ. 2983-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეიძლება რაღაც მოასწროთ სხვისი მიღება. დიდი მშვიდობის მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ.
გამარჯობა. ესეთი შეკითხვა მაქვს მე. ჩვენ თუ გავიხსენებთ წინა საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც მივხვდებით იმისა, რომ საარჩევნო კომისია ში იყვნენ არასამთავრობო ოპოზიციის წევრებიც და მაინც და მაინც არენდობდნენ გაუყალბებლობას, ძალიან ბევრი დამკვირვებლები იყვნენ ჩამოსული, რომ არ ვარ გაყალბებულიყო, მაგრამ ახლა ოდესაც გაყალბების შანსი ძალიან დიდია, იმიტომ რომ მხოლოდ ორი პარტია წარმოდგენილი, რომლებსაც შეუძლიათ ერთმანეთში მოილაპარაკონ იმის გამო, რომ ერთსაც გაწესილია საავტორიტეტო და მეორე მათ პრაქტიკულად დაპირების ნახევარიც ვერ შეასრულა და მათი ალიანსიდან გამომდინარე პირველი ადგილის გადანაწილების შანსი უფრო დიდია ვიდრე ადრე იყო, იმიტომ რომ საერთაშორისო დამკვირვებლებიც კი არ არიან მოწვეული, რა შეიძლება მოხდეს იქიდან გამომდინარე, რომ არასამთავრობო ოპოზიციის წილი ამჯერად უფრო დიდია და უფრო მძლავრია, იმიტომ რომ სამთავრობო ხელისუფლებამ უარყო და უმადურობით მოექცა მაშინ პარლამენტში მხარდამჭერ არასამთავრობო ოპოზიციას.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
დინამიკურ შემთხვევაში იგი შეიძლება ჩვენ დავწმუნდეთ მაგაში.
გასაგებია. მოდი მე დავამატებ სმენელის შეკითხვას, უბრალოდ გავაგრძელებ, რომ როგორ ხდება ხოლმე საერთოდ, არის ხოლმე ლაპარაკი წინასარჩენო გარემოს და შემდეგ არჩევნების დროს გაყალბებაზე. რამდენად აი ბოლო წლების გამოცდილებით თქვა წლეულების. რამდენად იოლია არჩევნების დღეს გაყალბება, ისე რომ ამას არ მოყვეს ხმაური არეულობა დაფიქსირება და არ ჩანდეს, რომ რაღაცა სერიოზულად გაფუჭდა არჩევნების პროცესში.
არჩევნების დღეს არჩევნების ზუსტად მნიშვნელოვანია და ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, თუ არ იქნება ჯერჯერობით საქართველოში დამკვირვებელ ორგანიზაცია და სიმრავლე დამკვირვებლების სიმრავლე ასევე იმ კანდიდატების, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას, მათი წარმომადგენლები არ იქნებიან უბნებზე, ნუ აქ იყო საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაცია და წელს ნაკლებობა იქნება წინა არჩევნებთან შედარებით, მაგრამ მე მაინც ვარაუდობ, ანუ ეს კანდიდატების სიმრავლე, მათი წარმომადგენლების სიმრავლე უბანზე არ მიცემს საშუალებას თქვა აი ამ ეჭვებს, რომ თქვა ორი პარტია დაიშლება და მოილაპარაკებს, იმიტომ არის მესამე ძალაც, თქვენ ძალაც აღნიშნეთ ვთქვათ იგივე ნინო გურჯაანის გაერთიანების სახით, რომელსაც ასევე ადამიანური რესურსიც გააჩნია ადგილებს და მათი წარმომადგენლებიც იქნებიან უბნებზე. აქ ისინი რა თქმა უნდა კომისიის წევრები არ არიან, მაგრამ ისინი არიან უბანზე, არიან წარმომადგენლები და აკვირდებიან ამ პროცესს და გარკვეული კონტროლირების ფუნქციას ასრულებენ. რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი უბნები, სადაც ეს ადამიანური რესურსის ნაკლებობა იქნება, არ იქნება დაკვირვება და აქ უნდა ვენდოთ ჩვენ კომისიის წევრებს მათ კეთილსინისიერებას, მაგრამ ძირითადად მე მაინც ვფიქრობ, რომ კონტროლის მექანიზმი უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები მაინც მუნიციპალიტეტებში განვითარებულია, დღეს წარმოდგენილები ყავთ მათ თავიანთი წარმოადგენლები უბნებზე დანიშნული, ისინი სახელმწიფოდან დაფინანსებულად ცდილობენ, ყველა არა, მაგრამ ძირითადად კვალიფიციურ სუბიექტების წარმოადგენლები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მათზეც იქნება მეორე რამე დამოკიდებული, რამდენად აქტიურად იქნებიან ჩართულები დაკვირვების პროცესში და ნახოთ, რა თქმა უნდა, ხარვეზები იქნება, იქნება გარკვეული საჩივრებიც ამის გარეშე, ალბათ ამას თავიდანვე რა ვიცილებთ ვერ სამარჩევნებზე. პირიქით, როცა არ არის საჩივარი, მაშინ უფრო მეტი ეჭვის საფუძველი შეიძლება იყოს, რომ რაღაცა ისე არის. ამიტომ მე მაინც იმეც ვიტყოდი, რომ შვიდ გარემოში ჩატარდება ეს არჩევნები და ჩვენ მივიღებთ ამორჩევლის განწყობების ადეკვატურ ასახვას მუნიციპალიტეტებში.
და ბოლოს კენ მინდა კითხოთ, აი რა, თავიდროზე ამბობდნენ, რომ აი თვითმართლობის არჩევნები არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, ერთი იმის გამო, რასაც ვირჩევთ, და მეორე მომავლისთვის, ანუ იდეაში თქვა, ამა თუ იმ რეგიონში შეიძლება გამოჩნდეს კარგი კანდიდატი, რომელიც არც ერთ პარტიას არ წარმოადგენს, და რადგან მასშტაბები აქ არის უფრო მცირე, შეძლოს რო თქვა სოფელი იქნება თუ ქალაქი იქნება თავისი ავტორიტეტით, პირადი ნაცნობობით, სახელით, თქვა დაჯოროს სხვა იმებს. რამდენად ეხა დღეს ესე ხდება ხოლმე, რამდენად ხედავთ, რომ ეს შესაძლებელია მოხდეს და თქვა არ იყოს მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების თუ კოალიციის მიერ დომინირებული საჩვენები, არამედ რაც არის პიროვნებებიც გამოდიდნენ.
სამწუხარო კანონმდებლობა ამის საშუალებას სრულყოფილად არ იძლევა, თქვენით, რომ ამ საინიციატივო ჯგუფებს არ აქვთ უფლება კანდიდატებად დაასახელონ კანონმდებლობის და მერობის კანდიდატად დაასახელონ თავიანთი წარმომადგენლები. საკრებულოს წევრობაზე გვაქვს უფლება, რომ დამოუკიდებლად ვიყაროთ კენჭი, მაგრამ აქ შემოდის კანონი პოლიტიკური პარტიების შესახებ, რომელიც თითოეულ დამოუკიდებელ კანდიდატს ავალდებულებს ისეთი დახლობით პოლიტიკური პარტია თუნდა გადაიქცეს იმ მომენტში აუდიტის სამსახურთა უნივერსიტეტის ანგარიში, რასაც იმდენი სირთულე არის მათ წინაშე, რომ
უფრო ადვილი პარტიაში
და უკვე ფაქტობრივად 200-მდე დამოუკიდებელ კანდიდატს კი მოხსნა კანდიდატურისა და ინახა რა სირთულეების წინაშე დადნენ. რა თქმა უნდა, დარჩენ და აქვთ, მე ვარაუდობ, უფრო რამოდენიმე წარმოადგენელი ასეთი მოხდება საკრებულოში, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ ავტორიტეტით სარგებლობს, და ზოგადად თვითმართველობის ერთ-ერთი ფუნქციაა ადგილობრივი ლიდერების წარმოჩენა და კარგი გაგებით ადგილებზე პოლიტიკური კარიერის გაკეთების ხელშეწყობა, რომ შემდგომ მათ და ახალი სახეები გამოჩნდნენ. შევხედოთ, რომ დღეს მხოლოდ თბილისში არის ჩაკეტილი და აქა-იქ თუ გამოჩნდებიან ადგილობრივი ლიდერები, რომლებიც უკვე კარიერას იკეთებენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
ნახოთ, როგორ იქნება კვეს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის, მადლობა მსმენელს არისთვის, ვახცელებ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. ხელის ჩამორთმევა ურთიერთობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ხელს ვარხნებ შეხვედრისას, დამშვიდობებისას, კაცნობისას, შეთანხმებისას, დამეგობრებისას, გამოხატავთ მადლიერებას, იმედ, ასევე გებებით მეგობრებს. ღირსეულებს კი შეუძლიათ ხელი ჩამოართვან მოწინააღმდეგეს და მიიღოს ამ გამარჯვება. CESCO ადივილცეთ ამ ურჩევათანებას.
შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
კაცემს ბოლოსკენ ნონას 2-ი წუთი დაუტოვეთ, რომ ქართულ პრესას გადახედოს, სათაურები გაგაცნოს, გითხრას რა არის მნიშვნელოვანი ნონაბა, გითხარი იქ.
დღემდე ქართულ პრესაშიც მნიშვნელოვანია თვითმართველობის არჩევნები, რომელიც 15 ივნის გაიმართება. გაზეთი რეზონანსი მაგალითად ვარაუდობს, რომ არის 5 რაიონი, სადაც შეიძლება ოცნებამ წააგოს და ჩამოთვლის ამ რაიონებს: დმანისი, ზუგდიდი, თელავი, სენაკი, წალენჯიხა. ეს ის ქალაქები და რაიონებია, სადაც არჩევნების მეორე ტურის დანიშნა ან მართველი პარტიის დამარცხება მოულოდნელი არ იქნება. რეზონანსის თანახმად, ამ პროგნოზის გაკეთების საშუალებას 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები აძლევს გაზეთ, სადაც ოცნებამ გაზეთის თანახმად თანახმად ან 50% ან 50%-ზე ნაკლები აიღოს ემო ჩამოთვლილ ქალაქებში. ეს არის გაზეთი რეზონანსი. გაზეთ ახალ თაობაში სხვა მასალებთან ერთად წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით ზურაბიშვილთან, რესპუბლიკური პარტიის წევრთან, რომელიც თბილისის საკრებულოს წევრობისთვის იყრის კენჩს. ერთ-ერთი შეკითხვა, როგორ განვითარდება მოვლენები და ვინ გაიმარჯვებს, არის სწორედ და დავით ზურაბიშვილი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით ქართული ოცნება ოცნების ექვსპარტიანი კოალიცია არის კოალიცია, რომელსაც სერიოზული კონკურენტი არ ჰყავს და ბრძოლა ძირითადად მეორე ადგილისთვის გაიმართებაო, ასე ფიქრობს ახალი თაობის ფურცლებზე დავით ზურაბიშვილი. და ბოლოს გაზეთი ალია რაში ამხელენ საიასა და სამართლიან არჩევნებს. ეს არის ერთ-ერთი სტატია გაზეთში. წამზომი ჩართულია ნაციონალებთან დანარჩენი საქართველოს გზაგასაყარამდე 3 დღე დარჩა. ნაცები ადგილობრივ არჩევნებს გაყალბებულად გამოაცხადებენ და საკუთარ მხარდამჭერებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებენ, თუმცა მათი მცდელობა წყლის ნაყვა იქნებაო. ეს არის გაზეთი ალია ერთ-ერთ რესპონდენტზე დაყრდნობით.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო ერთ საათის განმავლობაში და მანამდე კიდევ ერთი საათის განმავლობაში. ნონა და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გოჩალეჟავა გეხმარებოდა იმაში, რომ გავსულიყავით ეთერში და მუსიკას გირჩევდა ასე.